Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobar večer. Naša gošća večeras je Zorica Bogdanović, koja je kao pravnik radila 20 godina u jednoj od najvećih korporacija u Kanadi, Rogers, i onda je, pored svega toga, našla vremena da se pozabavi nekim stvarima koje je volela. To je između ostalog bio ples. Uz ples, naravno, neminovno došla je i gluma, tako da iza sebe ima veliki broj predstava i mnogih gostovanja na raznim scenama. Ono što je zanimljivo jeste da se pored toga aktivno bavi i humanitarnim radom, odnosno u upravnom odboru je organizacija Mali svet Kanada, koja pomaže naše talentovane dečake i devojčice da dobiju stipendije i da nastave sa svojom edukacijom. A kako je izgledala čitava ova priča u Kanadi i kako je tamo provela gotovo 30 godina, to je ono što ćete čuti večeras, a ja ću reći, avantura može da poče. U studiju Radio Beograda, ton majstor Žarko Bovan. Muzički urednik Ilija Ika Pavlović. Producent Srđan Manojlović. Moje ime je Dubravka Marković, a ono što je sigurno jeste da niko od nas ne voli zimu, pa tako i bajega instruktori, ne volim zimu.
Široki osmeh, idem prema gradu, gde god gledam vidim neku mladu, sređenu curu kao za paradu, maju i junu, julu i avgu. Doba vrlo bitno menja stanje i menja klimu, samo magla probija kroz golo granje. Ne volim zimu, a ja ipak tražim neku mladu, smrzavam se, al ne gubim nadu. Sve su zimske obukle kapute, pa ne vidim kakve su one kroz vunene pantalone. Uuuu.
Dobroveče, Zorice Bogdanović, dobrodošla u naš studiju.
Dobroveče, bolje vas našla.
Ja sam upravo rekla, u najavi avantura može da počne. Vaš odlazak u Kanadu je bio prava avantura. Kako je to izgledalo?
Jeste. Moj suprug je radio u JAT-u i mi smo imali te povlaštene karte. Putovali smo često i jedan od naših puteva bio i taj 991. Put je trebao da bude Beograd-Pariz, Pariz-Majami i povratak Majami, Pariz, Beograd. Međutim, u Majamiju smo se zadržali malo duže. Ostali smo nekih mjesec i po dana i tada smo odlučili da ipak odemo do Kanade da pogledamo i te Nijagarine vodopade čuvene. Pa smo iz Majamija otišli do Toronta, gde smo kasnije odlučili da aplikujemo za useljeničke vize.
Znači, iz jedne turističke priče je došlo do takvog obrta da vi rešite da počnete novi život.
Da, baš tako. S tim što smo prvih tri meseca bili turistički, pa i drugih tri meseca produžili smo vizu još na tri. Znači, prvih šest meseci stvarno smo verovali da smo turistički tamo i pokušali da obiđemo što više, a posle šest meseci smo već podneli za useljaničke vize.
A tih prvih šest meseci ste živjeli kao turisti?
Da, živjeli smo kao turisti. Bobina, mog muža, tetka i teča žive u Torontu, pa smo mi bili kod njih sve to vreme.
I imali ste onda šta, zadatak da obilazite Kanadu?
Pa tako, otprilike, da, da. Išli smo malo po Kanadi, gledali smo one najpoznatije znamenitosti, znači taj čuveni CN Tower ili, da kažemo, parkove, mislim sve što je tipično za Kanadu.
Niste u tih prvih šest meseci još uvek imali ni ideju da ćete rešiti da ostanete?
Ne, ne. Tada smo se opustili, uživali u lepotama Kanade, jer zaista ih ima puno, naročito tih prirodnih lepota, puno jezera, voda i ostaloga. Tako da smo to obilazili, ali posle šest meseci nismo imali više izbor, odnosno imali smo izbor ili da se vratimo u Srbiju ili da pokušamo da aplikujemo za...
A ovde je već se promenila politička situacija, počeli su ratovi, nije bilo baš mnogo razloga da se vraća.
Pa baš tako, da.
I tako ste vi ostali u Kanadi?
Tako smo ostali u Kanadi.
I svaka nova noć je bila kanadska, kaže električni orgazam.
Yeah.
Zorici, kad je odluka doneta i kad ste aplicirali za vizu, koliko je još to trajalo?
A samo dobijanje vize je trajalo otprilike oko godinu dana, taj ceo proces je trajao toliko dugo, ali smo mi u međuvremenu pokušali da volontiramo na nekim mestima gde su nas primili. Ja sam volontirala u jednoj od škola gde je bilo dosta naših iseljenika koji nisu govorili engleski i kojima sam ja pomagala pri upisu dece i pri njihovom upisu u školu.
A morali ste da volontirate, niste dobili radne dozvole dok ste čekali?
Ne, nismo dobili radne dozvole sve do završetka postupka.
A tad je verovatno morao se pravi neki plan kako preživeti, kako živeti i kako opstati u toj zemlji.
Kanada ima jako dobro razvijen taj socijalni sistem i veliku dobrodošlicu svim ljudima koji žele tamo da ostanu, tako da smo mogli da se prijavimo za dobijanje pomoći dok je postupak u toku i mi smo se za to i prijavili, tako da smo primali tu pomoć do dobijanja naših konačnih papira i radnih dozvola.
Je li to još uvek tako ili se promenilo ili ne znaš?
Jeste, još uvek je tako. Još uvek je tako, znači novodošli u Kanadi imaju jako dobro organizovane centre gde mogu da se obrate za pomoć i finansijsku i u svakom drugom smislu.
Zanimljivo je da ti u stvari, ne znam šta je bio prvi posao pored ovog volontiranja, ali ti u stvari krećeš da studiraš iz početka.
Da, ja sam ovde studirala prava i naravno da tamo nisu bila priznata, pa sam morala da se upišem na fakultet. Međutim, nisam mogla da samo studiram jer nismo imali finansijskih sredstava za to, tako da smo oboje i radili i studirali, pa sam tamo završila te diferencijalne ispite koje sam morala. To je trajalo nekih otprilike 4 godine da bih iza toga rešila da se prijavim za medijatora. Znači, završila sam i tu školu za medijatora. To je trajalo nekih 8 godina.
I paralelno sa tim si sve vreme i radila nešto drugo?
Da. Nešto drugo je u stvari bio rad po finim restoranima kanadskim, čuvanje dece i ostalo.
Znači, sve što je moglo da se radi, sve si radila. A dobro, suprug je uspeo da nađe posao u profesiji?
Jeste, ali mi smo otišli tamo 1991. godine, to je bila jako velika ekonomska kriza i bilo je prosto nemoguće naći posao, jer u to doba internet i ostalo nije bilo toliko popularno kao danas, pa smo odlazili ujutru da kupimo novine i gledamo te oglase, ne bili našli nešto. Međutim, novine su bile pune tekstova o otpuštanjima radnika iz raznih velikih giganata kao što su bili Ford, industrija automobila, velike telekomunikacione kompanije i svi ostali. Znači, 90-ih su bile baš je bila ta velika ekonomska kriza u Kanadi, nije bilo baš pogodno vreme za dolazak.
Ali vi ste se ipak snašli i organizovali i došli do poslova koji će vam omogućiti da sasvim pristojno živite.
Jeste, u početku smo radili te vrlo jednostavne poslove, a kasnije smo uz završene škole uspeli da se vratimo u struku.
To je lepa priča, kažu ljudi iz gradova.
Yeah. Oh,
Zorice, po završenim studijama prava, ti ni manje ni više nego stižeš u jednu od većih korporacija kanadskih. Koliko je teško dobiti takvu vrstu posla u Kanadi?
A nije bilo lako, ali ja sam zaista imala veliku želju da počnem da radim za Rogers. A još kad smo došli tamo, tad se u stvari zvao Cantel. Ja sam onako potajno želela da postanem član te firme, međutim, nešto mi nije baš polazilo za rukom. Prvi posao koji sam dobila u telekomunikaciji bio je u jednoj od naših, odnosno Rogersovih kasnije radnji, koji je Rogers igrom slučaja kupio, tako da sam ja došla do Rogersa. A radila sam u to doba kao agent za reklamacije. Međutim, čim smo dobili zeleno svetlo da možemo da aplikujemo i za druge pozicije u okviru Rogersa, ja sam naravno odmah gledala kako bih mogla da dođem do te pravne službe i nisam odmah radila kao advokat, radila sam prvo kao sekretarica, da bi kasnije uznapredovala, radila kao advokat i kao postala, ne kao, nego postala šef te pravne službe koja je pokrivala Rogers u celoj Kanadi.
A to je zanimljivo da radeći u jednoj takvoj korporaciji se u stvari vrata kao sama otvaraju. Ti samo treba da se dokažeš kako radiš i možeš da napreduješ.
Jeste. Jednom kad se uđe u tako veliku korporaciju, ja mislim da je onda sve već mnogo lakše. Taj ulazak je težak i dugo se čeka, ali onda je već lakše jer se upozna dosta ljudi, pokaže se svojim trudom i radom, da zaista znamo što radimo, naročito mi koji smo došli iz Srbije, jako smo bili visoko kotirani kao radnici, tako da je bilo lakše interno dobiti tu poziciju nego pokušavati.
I koliko ti je sve ukupno trebalo vremena od kad si ušla u Rogers da stigneš do šefovskog mesta?
Četiri godine, da.
A zanimljivo je, zašto baš u Rogers?
A meni je ta firma izgledala onako, prvo te njihove reklame i bilbordi u gradu su me jako privlačili, to mi je sve bilo svetlucavo i sjajno i obećavalo. Drugo, čitala sam dosta o toj firmi, imali su jako dobre te beneficije, između ostalog imali su i tu privatnu penziju koja mi je kasnije ovako postala najbolja prijateljica, jer čim sam ispunila uslov da mogu da odem u privatnu penziju, ja sam to i uradila, što mnoge od drugih firmi nisu imale.
A šta je još bilo tako čarobno u Rogersu?
U Rogersu, pa čitava atmosfera, u vreme kad sam ja počela da radim, bio je još tu i osnivač Rogersa, gospodin Rogers, i njegova familija, oni i dan danas rade, on je nažalost preminuo pre 10 godina, ali on nas je zaista tretirao kao članove svoje familije, znači osjećali smo i tu neku toplinu, nije bila ona klasična korporacija kao što je obično na zapadu, međutim po njegovom odlasku Rogers je jako brzo zauzeo isto mesto na lestvici kao i sve druge korporacije.
Dobro, eto, jedno lepo iskustvo iz jedne velike kompanije, doživotno osuđena ljubav, deca loših muzičara.
Život. srce, bio sam radoznao. Sada imam srce pika, a imao sam srce pauka. Duvaj!
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju. Priče iz podsvesti. Novi CD. Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti.
U izdanju PGP RTS.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
Eko. Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda za zemljake širom sveta, večeras zajedno.
A naša gošća je Zorica Bogdanović, koja je pravnik po obrazovanju, ali neko ko je pored svog tog truda i rada da se domogne velikih korporacija i svega, uspeo i da ostvari neke snove koji su vezani za umetnost. Odnosno, sve je počelo sa plesom.
Da. Sve je počelo sa plesom i to na jednom godišnjem odmoru, bili smo na Kubi, gde sam prvi put videla da su na pesku igrali tu salsu. Nisam ni znala tada šta je salsa. Mene to jako zainteresovalo. Naravno, pozvala sam i Bobu, svog muža, da krene sa mnom, da naučimo te neke prve i osnovne korake. Međutim, njega to nije interesovalo. Tako da sam ja tih 15 dana, koliko smo bili na Kubi, krenula sa salsom. Zaljubila se i kad sam se vratila u Toronto, nastavila sa časovima salse i ostalog latinskog plesa.
I kako je to organizovano, ti časovi plesa u Torontu?
Postoje različite škole i različite studije. Ja sam pokušala da odredim po nekoliko nivoa u svakoj od škole kako bi videla gde i koji stil mi je najviše odgovarao, jer postoji i nekoliko vrsta te salse. Postoji New York salsa, kubanska salsa koja je originalna i ostalo. Međutim, u početku sam birala, a kasnije sam igrala sve. Krenula sam rekreativno, znači jednom nedeljno, međutim, povukao me je taj ples, zavolila sam ga jako i krenula sam da treniram svakodnevno. Znači, imala sam treninge po 2-3 sata posle svog posla, odlazila sam u studio i škole plesa gde sam došla čak do tog nivoa da sam i držala kasnije časove, nastupala na raznim nastupima u Torontu, a dva veća nastupa koje smo imali sa koreografijama koje su bile zaista predivne su u Milanu i u Sevilji.
A koliko je bilo teško ovladati tom stvarno specifičnom latinskom igrom.
A ja ne znam koliko je ko talentovan, ja možda i nisam, meni je trebalo otprilike dobre 2 godine da budem jako komotna sa onim što radim, znači ne samo sa tim nekim osnovnim koracima, nego već i sa malo ozbiljnijim koreografijama.
Kad kažeš ozbiljnijim koreografijama, to podrazumeva više igrača na sceni, neki odnos među njima, šta se tu dešava?
Jeste, tu je uglavnom od 3 do 6 parova. Imamo koreografa koji uradi koreografiju i mi tu koreografiju vežbamo otprilike 4 do 5 meseci. Znači to je bukvalno tih 3 minuta, 3,5 minuta gde ćemo se pojaviti na sceni. To se vežba po pola godine skoro, svi smo amateri, niko od nas nije profesionalni plesač. Tako da te koreografije zahtevaju dosta i truda i rada i zabavne su.
A koliko trener ima strpljenja?
Pa mora da ima. Mora da ima, jer nekad vežbamo jedan jedini korak po sat vremena, tako da mora da ima i on strpljenja, a i mi.
A i nije bilo nijednog trenutka kad se kaže, pa sad ne mogu više?
Bilo je toga, bilo je i odustajanja, izlazaka iz studija. Ja nisam lično, ja sam uvek onako mislila, hajde možeš, kad ovi drugi mogu, možeš i ti, jel? Mada sam, to sad ne hvala ni da priznam, ali uvek bila skoro najstariji član u...
To o tome nećemo da pričamo.
Ali bilo je, meni je taj ples u stvari toliko značio, baš mi značio onako i opuštanje i druženje i divno mi je bilo.
Je li to u stvari negde bio i ventil od tog jednog ozbiljnog korporacijskog posla koji si radila?
Definitivno, definitivno. A čak sam sebe hvatala onako više puta kad dođem u studiju da mi treba nekih dobrih 20-ak minuta, ako ne i više, da se opustim i krenem da igram, da pratim korake, da nešto pokušavam da uradim, jer sam još uvek bila onako napeta i razmišljala šta treba da uradim u stvari.
Da odeš u Lisabon, jesi bila u Lisabonu?
Jesam, bila sam u Lisabonu.
I kako je u Lisabonu?
U Lisabonu je bilo divno. Boba je tu u stvari uradio jednu fenomenalnu sliku. Bio je vetrovit dan, našla sam neke divne čokoladne bombone sa hibiskusom. Nešto što nikad nisam probala. I onako oduševljena prišla i sela na neki kamen. Boba je tu slikao i rekao, ovo će biti fenomenalna slika. I stvarno, ta njegova slika otišla je na neko takmičenje, osvojila je u tim romantičnim snovima prvo mesto i bili smo naslovna strana Nedelju dana na romantičnim snovima.
A ovo je put za Lisabon, kaže Eva Dramudio.
Kreću po lete, dok tražim pravi dom. Loše se piše, ne mislimo više, na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne tražim moj plan. Jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. Hajde, da budemo hladni.
Hajde, samo da.
Samo da, da budemo hladni.
Hajde, samo da.
Samo hajde, da budemo hladni.
Hajde, samo da.
Samo da, budemo hrabri.
I kako je onda izgledao život u Kanadi s obzirom na ozbiljan posao, na strast prema plesu? Kako se sve to postizalo?
Uz mnogo manje spavanja nego što mi je tada bilo potrebno. Znači, odricala sam se tog nekog sna da bi odradila to sve što sam htela. I san mi je zaista bio da se pojavim na nekoj od tih scena. Ja mnogo volim da igram, naročito volim da igram pred publikom. Tako da izlaženje na scenu je bilo nešto što mi je baš značilo.
A koliko često ste imali koncerte posle kad si završila sve te škole, salse?
Nekada smo nastupali u Torontu svake nedelje, a za veća putovanja kao što je bio Milano, tu smo se spremali za nastupe, tako da smo vežbali po 5-6 dana u toku nedelje i prosto je sve bilo podređeno tim treninzima.
A kako izgleda taj jedan show salse? Da smenjuju se svi ti igrači? Kako se to...
Smenjuju se. Dolaze prvo iz svih zemalja. Uglavnom su to profesionalni igrači. Mi smo u Milanu bila jedina amaterska grupa. Bili smo oduševljeni što su nas uopšte primili kao amatere. Tu su dolazili plesači iz svih zemalja u predivnim svojim kostimima, haljinama i sa prelepim koreografijama. Međutim, ni naša koreografija uopšte nije zaostajala, jer našu koreografiju radili su, sad reći ću sada poznavaoce, Bačata, Daniel i Desire, koji su, da kažem, kraljevi u svom poslu. Oni žive u Španiji. Oni su radili i koreografiju za Milano i za Sevilju. Tako da koreografija sama po sebi je izgledala fenomenalno, a i mi smo se toliko trudili da je uradimo da je prosto bilo bez greške.
Znači da je bio dobar aplauz?
Jeste aplauz. Ja mislim da smo dobili više aplauza nego drugi. Ja mislim da je bilo neočekivano da učestvuje, naročito što smo učestvovali posle već nekih grupa koje su profesionalne, jer mi smo mislili stavit će nas na početak programa i onako čisto da otvorimo program kao amaterija, onda da krenu profesionalci. Međutim, ne, dobili smo jako fino i zasluženo mesto, pa nam je to dalo onako i podstreka da radimo još više.
I pored toga tebi je dalo podstrek i da naučiš španski?
Jeste. Slušala sam tu muziku, nisam baš razumela najbolje o čemu se radi, tako da poželjela sam da razumem i te pesme koje slušam. Pa sam se upisala prvo u tu školu stranih jezika u Torontu, onda sam nešto sama radila preko interneta, a kasnije smo otišli i u Španiju, u Alicante, u školu zove se Enforex, za strance, gde smo pričali naravno samo na španskom, tako da sam tu, ne mogu da kažem, usavršila, ali postala mnogo komotnija sa svojim španskim.
I razumeš pesme koje igraš?
Razumem sada konačno, da.
Mislim da je to negde bio osnovni motiv.
Jeste, to je bio motiv, jer radovala sam se pesmama koje su mi bile romantične, a nisu uvek pričale o ljubavi. Bilo je tu i pesama o životinjama i ostalim temama. Tako da sada kada razumem, mnogo mi je i lepše i još više uživam u toj muzici.
A ovo je Ona se budi, Charles Acrobat.
Nikada nije nije bila njena stvar.
Kako uz ples dođe i igra, i to pozorišna igra, tako da je Zorica počela se baviti glumom.
Da, počela sam da se bavim glumom. Imala sam jedan nastup u sali u centru grada i to odmah posle naših primadona. Gostovala je Rada Đuričin i Tanja Bošković, imali su svoju predstavu i odmah sutradan, što je mene bila jako velika čast, na istim daskama, ja sam igrala svoj ples, ne samo ja, nego moj tim, tako da mi je to bilo jako drago i zanimljivo. A također sam se pridružila Srpskom pozorištu u Torontu, koji je postoji već 20 godina. Pripremalo je jako dobrih, bilo je dobrih predstava, ne dobrih, nego odličnih. U nekima je čak i moj suprug glumio. To su bile maratonke. Ja sam pomagala, tada bila sam kao stage manager, pa sam putovala. Imali smo predstavu u Čikagu. Srpsko pozorište iz Čikaga nas je pozvalo da gostujemo. To su bili Dani Dušana Kovačevića, gde je predstava bila jako lepo primljena. I ja sam tu više pomagala glumcima, međutim, onda sam posle toga krenula i ja u akciju. Znači, pridružila sam se i jedna od najomiljenijih uloga mi je bila uloga Anke u Gospođi ministarke, koju smo radili također za Mali svet. Znači, celokupni prihod od prodatih ulaznica bio je namenjen pomaganju u školovanju dece. Sada povezujem i to je...
Dobro, pričat ćemo o tome naravno, nego me zanima koliko to pozorište predstava izbacuje godišnje.
Pa zavisi, evo sada je bilo, sve je bilo na holdu, znači ništa se nije dešavalo van korone. Dve, tri predstave, nekada jednu, zavisi od težine predstave i od mogućnosti svih nas da se uklopimo u termine za te neke pripreme, zato što kao što sam već pomenula, smo svi amateri, znači svi smo radili svoje poslove i uz to smo trebali da se nekako sinhronizujemo u predstavi. A ministarka, bilo nas je 22, pa je bilo jako teško uskladiti da svi budu na
kako programu. Reaguju? To je naša publika koja dolazi da gleda i kako reaguju?
Oduševljeni su uvek, sale su prepune, ja mislim da su naši ljudi željni koliko profesionalnih pozorišta, jer dolazili su naravno i profesionalni glumci iz Srbije, a toliko su i podržavali nas kao amatere, tako da jako lepo, naročito posle predstava, dobijati te e-mailove, pozive i ostalo sa čestitkama.
A vas i sačekuju da vam čestitaju lično, ne mailom, to već korporacije.
Da, ma naravno, imamo obožavatelje, imamo one koji su dolazili čak i na probe, onako, da ne kažem religiozno, ali ni jednu probu čak nisu propustili, to su fenovi broj jedan. Imamo i takvih, ali dolazili su naravno i ljudi koji su nam čestitali, donosili cveće i sve uživo. Tako da jeste, dobijali smo čestitke i pozdrave sa svih strana.
A dobro, pozorište je sad počelo ponovo da radi.
Jeste, pozorište je počelo ponovo da radi. Sad smo počeli dve predstave da spremamo. Ne bih pričala o detaljima jer još uvek nije sve finalizovano, tako da će možda doći čak i do nekih još promjena, ali dve radimo paralelno.
Pa dobro, lepe vesti za posle korone, a tanka nit je bilo da sve prestane, kaže Van Gogh.
Stani, nisam znao kako.
sad smo od odlaska u Kanadu, usavršavanja, ozbiljnog posla, plesa i igre, došli i do Malog sveta Kanada. To je humanitarna organizacija sa idejom da pomogne deci da se dalje obrazuju.
Jeste, to je humanitarna organizacija koja je osnovana pre 10 godina u Kanadi, a ja sam u užoj upravi, ja sam sekretar organizacije i način na koji mi pribavljamo sredstva je otprilike sve što možemo da organizujemo, mi organizujemo. Znači, juče smo baš imali tradicionalnu večeru u Oplencu. Oplenac je mesto gde se sakupljamo u Torontu, to je jedna naša organizacija koja ima veliku salu. A ta sala je bila ispunjena juče ljudima koji su došli da pomognu malom svetu. Znači, imali smo preko 180 gostiju. To znači da smo ostvarili jako lep prihod za pomoć i školovanje dece. A ono što smo sakupili juče omogući će školovanje za novih 53 dece, to je 53 studenta. Sada organizacija trenutno sponzoruje 63, 20-ak njih je već završilo, što smo mi jako ponosni, jer bez naše organizacije, kako oni to sami kažu, ne bi uspeli da završe i ostvare svoje snove. Završavaju i fakultete i muzičke škole i ono već zašto je ko talentovan.
To je zanimljivo, to su deca iz Srbije.
To su deca iz Srbije, naravno uključujući decu Kosova i Republike Srpske. Znači, deca iz otadžbine, mi imamo saradnike u Srbiji koji nam dostavljaju imena dece na preporuku ili škola ili roditelja, čak nekada i staratelja. To su uglavnom deca koja su odlični đaci, vukovci i imaju i dodatne talente, ili se bave nekim sportom i osvajaju izuzetno dobra prva mesta, tako da pokušavamo da obezbedimo što više sredstava za pomoć toj deci.
A gde oni odlaze? Oni odlaze na školovanje u inostranstvo?
Ne, oni ostaju u svojim školama. Ako je škola van grada u kome prebivaju, znači plaćamo im dom, obezbeđujemo im prevoz, kupujemo im instrumente ako sviraju neke instrumente. Skoro smo donirali jedan piano za jednu školu. Znači, pomažemo im na različite načine. Uglavnom, deca koja studiraju, a koja su iz manjih mesta, su primorana da žive u domovima i onda im mi pomažemo oko finansiranja tih domova i kupovina knjiga i ostalo.
A sad se ovde za studije na mnogim fakultetima plaćaju školarina, da li to podmirujete?
Da, podmirujemo sve. Imamo studente koje sponsorujemo od početka, znači od dana kada su prijavljeni. Međutim, ne možemo naravno da sponsorujemo sve koji se prijave. Mi imamo komisiju koja poštuje našu bodovnu listu. Znači, izbodujemo i po broju bodova, određujemo rang listu po kojoj će se u stvari dodeljivati stipendije, jer uvek imamo više prijavljenih đaka nego sredstava za školovanje.
A kako je nastao Mali svet Kanada?
Mali svet Kanada je nastao, naš predsednik je u Dubaju video Mali svet Dubaja koji je pomagao školovanju dece u Srbiji, pa je po ugledu na Dubaji osnovao i Mali svet Kanade. Znači, tu je bilo njiha nekoliko na početku, možda, ne znam sad tačno, možda šestoro, sedmoro entuzijasta koji su seli i rešili da naprave organizaciju, vođeni mišlju da pomognu bar nekolicini dece. Tako da su prvo oni počeli da ulažu ta sredstva, a onda se ta organizacija širila i onda smo počeli da organizujemo i ozbiljnije manifestacije kao što su rock koncerti, organizovali smo koktel parti, kampovanja i ostale manifestacije gde smo sakupljali novac.
A dobro, ili imate neke donatore koji vam se javljaju ovako van?
Imamo donatore, imamo one koji sponzoruju određenu decu direktno. Znači, ukoliko neko raspoložen da sponzoruje decu, može da izađe na naš web sajt, to je Mali svet Kanada sa k. .org. Tu ima lista dece i ima nešto malo više o nama. Tako da može ili jedno dete da se uzme pa da se sponzoruje tokom celog školovanja, ili može da se uplaćuje doprinos, pa onda mi sakupljamo koliko je dovoljno za školarinu i uplaćujemo deci koju mi kao organizacija sponsorujemo.
A dobro, kad je neko vreme kad se deca javljaju i prijavljuju tokom leta, pred početak školske godine ili tokom cele godine?
Pred početak školske godine, mada može ukoliko se neka situacija promenila i ukoliko je dete već započelo školsku godinu, a uslovi su mu se promenili, mi smo otvoreni naravno da prihvatimo i molbe u toku cele godine, nemamo nekog određenog datuma.
Ja moram da priznam, Zorice, da radeći ovu emisiju, retko kad sam imala prilike da razgovaram sa nekom ko je toliko svestran kao ti, ko se bavi sa toliko različitih stvari. Znam da sad neko vreme ostajete u Beogradu, pa se prosto nadam da će biti prilike da se ponovo družimo i pričamo o nekim stvarima koje možda večeras nismo stigli da spomenemo.
Naravno, bilo bi mi drago, hvala.
Hvala još jednom na gostovanju i puno sreće u svemu ovome čime se baviš, sa željom da možda više vremena bude u Beogradu.
Važi, hvala, hvala najlepše.
A mi smo stigli do kraja današnjeg izdanja emisije Večera zajedno. Sa vama su bili ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Ilija Ika Pavlović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Dubravka Marković i kao i uvek za doviđenja Vlada Divljan i Ona to zna.
Ona to zna, ona zna, da je dugo.